Азатлык радиосу сөйлөйт. 29 октябрь дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Украинада узган парламент сайлауында кырым татарлары актив катнашты, әмма тавыш бирүдә бердәм була алмады. Югары Радага Милли мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилевны сайланды. Татар дөньясының бер өлеше ураза һәм Корбан бәйрәмнәре алдыннан Казанда булган хәлләргә көч куллану һәм һөҗүмнәргә борчылу белдерә, башкалары битараф. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм шулай ук Башкортстан яңалыклары белән дә таныштырырбыз. Казанда күп мәдәниятле дөньяда ислам дип аталган икенче халыкара форум үтә. Дистәләп чит илдән килгән галимнәрне ишетү мөһим, чөнки Казанның үзендә ислам галимнәре юк дип белгечләр. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә, Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыруны тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Украинада кичә үткән парламент сайлауының беренче нәтиҗәләренә караганда, хакимияттәге регионнар фиркасы 35% тавыш белән беренче урында. Башкортстан татар оешмалары берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигнов Михаил Прохоровның милли республикаларны бетерү тәкъдимен тәнкыйтьли. БМОның һәм Гараб лигасының Сурия вәкиле Лахдар Брахими Сурия кризисы начар һәм тагын да начарая бара дип белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Украинада кичә үткән парламент сайлауының тәгаен нәтиҗәләре иң иртә дигәндә 11 ноябрьдә генә игълан ителәчәк. Бу турыда Украина Үзәк сайлау комиссиясе әгъзасы Михаил Ахендовский белдерде. Аның әйтүенчә, фирка исемлекләре һәм мажоритар бүлгеләр нигезендә тавыш бирү нәтиҗәләре шул көнгә имзаланырга тиеш. Бюллетеннәрнең яртысыннан артыгын санау нәтиҗәләренә караганда, хакимияттәге регионнар фиркасы 35% тавыш белән беренче урында бара. Икенче урында 22% тавыш җыючы оппозицион Баткевщина, өченче урында 15% тавыш җыючы коммунистлар. Парламентка шулай ук 5% киртәсен узып, боксер Виталий Кличконың Удар фиркасы һәм Милләтче Азатлык фиркасы да керә. Кличко оппозицион көчләрне яңа парламентта берләшеп эш итәргә чакырды. Башкортстан татар оешмалары берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигнов Михаил Прохоровның милли республикаларны бетерү тәкъдиме файдасыз дип белдерде. Бер яктан бу тәкъдимне гамәлгә ашыру бик зур каршылыкка очраячак. Икенче яктан Русия үз вакытында Советлар Берлеге таркалган кебек таркала башлаячак, ди Бигнов. Аның фикеренчә, алдагы 100 ел ішінде елінің регионал құрышын өзгәрту мүмкін түгіл. Прохоров узған шимбе отандашлар платформасы құрылтайында шығыш ясап, Русиядегі милли республикаларыны бітірірге тәқдим еткен еді. БМОның һәм Гараб лигасының Сурия вәкиле Лахдар Брахими Сурия кризисы начар һәм тагын да начарая бара дип белдерде. Моны ул Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашудан соң әйтте. Брахими үзе тәкъдим иткән отышларны туктату килешүе кире кагылуга карамастан, кризисны туктату тырышлыкларыннан баш тартмаячагын әйтте. Узган җомга Корбан гаете көненә гамәлгә керергә тиешле килешү гамәлгә керә алмады. Сурияның хөкүмәт көчләре һәм президент Башар Әл-Асадка каршы сугышучы гысянчылар отышларның тукталмавы өчен бер-берен гаепли. Бүген Сурияның дәүләт телевидениесе башкала Димашкта бомбалы машина шартлауда 10 кешенең һәлак булуын белдерде. Русияның югары һәм югары арбитраж мәхкәмәләре Дмитрий Медведев планлаштырганча зурайтылган яңа Мәскәүгә түгел, ә Петербурдагы Европа яры комплексына күчәргә мөмкин. Бу турда әлеге оешмалардагы исемнәрен атарга теләмәүче чыганаклар белдерә. Мәскәүдә дә, Петербурда да хакимиятләр бу турда сөйләргә теләми, әмма Европа яры проектын финанслау туктатылып тора. Кайбер мәгълүматларга караганда, әлеге проект президент эшләре идарәсе карамагына күчәргә мөмкин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркия Җөмһүрияте төзелүенең 89 еллыгына багышланган чаралар бүген башкала Анкарада полиция белән бәрелешләргә әверелде. Шәһәр хакимиятләре провокацияләр булырга мөмкин дип зур урам җыеннары уздыруны тыйган иде. Тыюга карамастан, Төркия Җөмһүриятенә нигез салучы Ататүрк һәйкәле янына оппозицион һәм сул фиркаларның берничә мең тарафдары, бәйсез медиа журналистлар килде. Шарада катнашучылар исламчы хөкүмәтне Төркиянең дөньяви дәүләт корылышын бозарга маташуда гаепләде. Хөкүмәткә каршы чыгышларны туктату өчен полиция таяклар һәм күз яшьләндерү газы кулланды. Тоткарланучылар һәм яраланганнар да бар. Шарада катнашырга дип башка шәһәрләрдән килүчеләр утырган 100ләп автобус Анкарага кертелмәгән. Польша президенты Лех Качинский утырган очкыч һәлакәтенә кадәр Смоленскийга башка очкыч белән 1 сәгать иртәрәк килгән очкыч борт инженеры Ремигиуш Мус Варшауда үз йортының базында үле килеш табылган. Кайбер хәбәрләргә караганда, Смоленский янындагы очкыч казасын тикшерү эшендәге төп шаһитларның берсе булган Мус үз-үзен үтергән. Польша ішкі ішлер министрі Яцек Сихоцкий, әліге бұ үлімді башқаларының қотнашы болғандыр деп шикленірге себеп юқ. Шулайда олай болмауына 100% шаныш болсын үшін біз хәмме нәрсенің текшірірге тиеш біз. Хәр уақыт шулай ішлене. Үстеуіне ол үлім алдыннан бірнінді язмада қалдырмаған дейді. Мус, ішкіш қазасына бәйлі рәсми стенограмының шынлыққа туры келмәуін әйткен еді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мөселманнар өчен изге булган ураза һәм Корбан бәйрәмнәре алдыннан Казанда булган хәлләрне Русиянең кайбер төбәкләрендәге татарлар махсус оештырылган дип бәйләгән. Төмән якларында бу хәлләргә битараф калганнар. Татар мөселманнар ни өчен мөселманнарның ике зур бәйрәме алдыннан гына Татарстанда көтелмәгән хәлләр булды соң дигән сорау куя. Башта ураза гаете алдыннан гына 19 июльдә Татарстан Диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүм оештырылган иде. Инде Корбан бәйрәменә бер көн кала федераллар Казанда ихтимал террорчылар белән бәрелеште. Бу хәлләр татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә ничек бәяләнде? Әнә шул сорауга җавап эзләп Азатлык радиосы җәмәгать эшлекләре белән сөйләште. Мөхәммәт Миначев, Ватан фиркасының элек рәисе, җәмәгать эшлеклесе фикерләрен тыңлыйк.
Сокольники аеттан Корбанга аеттан. Нәсенен аеттан чыкканда чыгабыз, но монда инде теге сакчылар, но аеттар бар, кайда татарлар анда порядок килер. Ну, взять бы свой. Меня только Казан Татарстанда и мистер Тиге Болочек-то. Ну, взять бы с Татарстанда Болочек-то халер на татарных баркат на сыр. А да с изнегу и смолару и спрыгану и другая. Меня бы не блин, да Карим, а да отмыкталим ген видео. А да бряк атах, бо спецназ атах. А ты гияш там, тавыш ты стильми откан тавыш. Полнешься. Бәдіңіз, жауап та ек, кәшкіру да ек, атышта ек, бірнәсі ек, анда тишина. Бұй айтан аталар, анан теге решеткасын машинадан тартып алдылар. Тағы табыс ек. Менің дәйтем, бәлкі мұнда баста үтіріп көйгенмір ол кішілеріні бұл неге фатерға. Ана енді сізім ізелер, ясылар, жұбы видимость сөзіндері, сөздайыз, сө, якіп анда сопротивление. Мы все кто рады. Мы веким до сами, чтобы давят органы, они яклы, такие средства массовой информации, да спикер тарата дает. Юг, он так им до сами. Давят бы тельсин алды, органы арбасы дошли. Мы могли манда, как генерал Хохорин, министр внутренних дел Татарстана. Он просаинды, сэрвит. Но кто бы все сел фикер, да?
Мәскәүдән Мөхәммәт Миначев булды. Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйнов фикерләрен тәкъдим итәбез.
Менә кем генә булмасын, фикер бер инде ул, бу махсус оештырылганлыгы күренеп тора бит инде аның. Ялгыш кына очраклы рәвештә генә шулай бәйрәмнәр алдыннан бер-бер артыла шундый җиңсез хәлләр булмый бит инде. Аны әз генә дә акылы булган кеше күрә махсус оештырылганлыгын. Ну, фикер кемдә генә сорама, кем генә шушы турда дәшмәсен, ну, фолтратучылар да бар инде, ну, хатабый, нишләп шулай икәнен, менә истегезме әле бит. Һәркем инде фикерен шулай дип эшләп куя, бу махсус оештырылган Монда үзебезнең иштәге махсус хезмәтләр алар битендә шулай ук татар, төрки, мусульман дөньясын туздыру стендә армый тауны эшлиләр. Ул борын-борын заманнан килгән инде шулай. Провокация ясату кешедән кыен түгел, хәзер шикелдә укып кайткан кешеләр дә безнең күзәйдә аларга юл бирсәң, аларны эш көтеп торсаң, аларга тиешле мәгълүматны бирсәң, Билетеге деген сайын тигенек бу ишекрамы. Халыкның көпчелеге инде моны белә, ул бит күренеп тора. Тиге бәйрәм алдында, бу бәйрәм алдында ул бит ләхсе эшләнгәне күренеп тора. Кемнәрдер, димәк, кемгәдер бу кирәк булган. Аннан соң менә шундый фикерләр бар. Бу менә икенче булганы, ләхсе рәвештә тиге беренче җинаятның өчен ачыкалмадылар бит инде. Якобы Шун җинаятның өчен бөтенләй тиге суга яшерү, суга тыгу өчен эшләнгән. Ну менә булганнар, менә алар үлделәр, ну алар әйтеп өлгерә алмадылар, ну алар менә шушы һөҗүмнәрне оештыручылар дип әйтер өчен эшләнгән ихтимал эштер бу дигән фикерләр бар.
Башкортстанның Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйнов булды. Төмән өлкәсе татар хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе журналист Бибинур Сабирова Себер якларында халыкның Татарстан хәлләренә төшкән эше юк ди.
Халыкның, гади халыкның да дин имамнарның да диндәге имамнарның да төшкән эшләре юк. Битарафлык. Монда үзара агызыгы киләләр, традицион, не традицион ислам, Себер исламы белән. Астаналарга не хаш кылырга, малый хаш кылырга деген, кеше хаш кылырга деген фикерләр дә ул бит аны үзенекен генә әйтми. Демәк, монда нинди дә шундый фикер бар. Ә булай инде зурдан куып әйткәндә, аңа халыкның ничектер исе китми, бер рәк шикелле сизелә. Беләләр хәбәрне, әйе шулай икән, и шулай икән дип куярга мөмкин. Куялар шулай итеп, ләкин төбенә төшеп, фикерләп, бу нәрсәгә китереп чыгарыр, бу нәрсәдән килеп туган икән дигән фикер җирту юк. Вакыйга буларак кына кабул итәләр, бу безгә кагылмый дип карыйлар. Безгә кагылганы, безгә кагылганы. Ләкин анда дин әһелләр арасында да шундый эш алып баручылар бар инде халык арасында. Безнең үзебезнең Себер халкының традицияләрен, Себер халкы тоткан исламны тотырга кирәк дигән менә шушы дулкын көчлерәк. Шул кешеләрнең башларына кергән, шул турыда күбрәк уйланалар. Ә инде Татарстанда булган, ул менә еракта булган хәл бер вакыйга итеп кенә кабул итәләр аны.
Төмәннең журналист Бибинур Сабирова булды. Төмән өлкәсе татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Насыров та халык бу хәлләргә битараф, әмма аның сәбәпләре тирәндәрәк булуын әйтә.
Бу дөньяда, әгәр дә хөкүмәтнең кеше юк, кеше юк икән, ул капиталистик система развивается икән дә инде. Ул кеше булган хөкүмәт, ул шиктә шундый фактор объединяющий ясый инде, проблема ясый. Әгәр дә хөкүмәтнең кеше юк икән, ул эштә ясый. Инструмент Кавказдамы, Татарстандамы, мөмкин төмәндә дә, Омскида, Бердубай шәһәрдә мөмкинлек бар, кайсы вакытта кирәк менә шулай гайкаларны бераз тартыр өчен, ниндер повод. Менә шул хәл шул повод. Капиталистик система һәр вакыт ул напряжение дә халыкта тора кирәк. Дөрес әйтәсем килә, халык никак не реагирует. Потому что алар не участвуют в общественно-социальном жизни общества. Алар умуфтины сайлаганмы, сайламаган? Алар андагы усура белән җыелганмы, җыелмаган? Кемдер куйганнар, кемдер үтергәннәр, кемдер булган, кемдер киткән. То есть халыкта тарафлыкта воспитывают битарафлык. Бүгенгә алар бүгенге катнашмыйлар бер нәрсәдәге дә. Кроме потребления. И катнашалар, алар катнаштырырга тырышмыйлар. Если катнаштыра башласалар, халыкның постоянно үсә, ул сайлауларга катнаша башлый. Сайлауларга катнаша башлады икән, ул уже влиять итә башлый. Дин хәрәкәте, общественные эшләр, алар бөтенесе именно менә равнодушие белән, равнодушие әйләндерергә.
Төмән өлкәсе татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Насыров та халык бу хәлләргә битараф, әмма аның сәбәпләре тирәндәрәк дип әйтте. Мөселманнар өчен изге булган ураза һәм Корбан бәйрәмнәре алдыннан Казанда булган хәлләрне Русияның кайбер төбәкләрендәге татарлар махсус оештырылган дип бәйләде. Төмән якларында бу хәлләргә битараф калганнар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Bu günlərdə Qazanda Kub mədəniyyətli dünyada İslam deyə atılan ikinci xalqara forum idi. Bu yılqı jiyinda Rusiya, Belgiya, Britaniya, Hollandiya, Amerika Qoşma Ştatları, Türkiyə, Yaponiya həm başqa illərdən kilən İslam bilgiçiləri qatnaşa. Forumunu Qazan Federal Universitetinin Şərqni İrənü həm Xalqara Münəsəbətlər İnstitutunun Tübək həm İslamını İrənü kafedrası ötkərə. Şuşa İnstitutunun docenti forumunu uyuşturuşlarının birisi Azat Axunov, Azatlıq Radiosu xəbərçisi Linar Mühəmmədiyev bilən uçraşıb siləşdi.
Bu formun indi xəzir üzünə görə bir tradisiyalar var o qildi. Şuna görə biz bu tradisiyaların davam etib, şuluq temalarına bir formunu da bağışlıyoruz. Bunda indi türlü temalar bulsa da bunda bir maksat indi. İslam, İslamı türlü yaktan irenir. Bunda indi İslamın çetirleri de Rusya'da onun tarışı, Tataristan'da nefali İslamın anlamsın, İslamın içi kireneler, hem İslam bilen, belli İslam fani bilen, İslamın irenir fani bilen, belli türlü problemler, onda etik krizi, Müslüman çamakların irenir, burungu, uharat, Tatar, etik Farsı, çamakların irenir, Sufi bilen belli çamakların irenir, İslam şanzatı, tamam, küp tema var, İslam edebiyatı, küp türlü tema var. Bu ben İslam bilen belli, Müslüman dünyası bilen belli temalar varsa da ne, biz için alayında bizim forum.
Çalışmalar, notoklardan, temaların saylağında nesilere ne gizlenip işittiniz? Niçin saylandılar?
Ne gizlendi, böyle işten biz şimdi biraz bu modeli ilişkirken galimlerini çakırağa tırıştık. Şimdi İslam teması bu işe işlegen. Aytik bizim için çık bu meselesi gümen yok. Biz şimdi tırgilerden kişilerini, galimlerini çakırağız. Hem bizim için bilgili bu bir yaktan etik çetilde bilgili bulan hem bizim ilde bilgili bulman kişilerin çakırağa tırışabız. Çünkü bizde şimdi bizde böyle terkip var. Şimdi dil şu etik bir kişiler etik silindi. Meskev mi, o Kazan mı, bu İslam'ın öğrenciler, öğrenci kalemler şu bir şahıslarını, şu bir izlerini kurabiliriz. Garışa dünyada İslam öğrencileri alimler bir kub. Hem kızıklı alimler, tiren bölümlü etik kub kitaplar aktarı, kub makaleler, ciddi makaleler aktarları var. Şimdi kişilerini biz çakırağa tırışabız. Versiyaların isimleri bizde bilgili olmasa da.
Hazır vakitte Müslümanlar olduğunda nindi problemler var? Onlar cemiyette üzerinin uğrunu tabi olu problemler mi?
Hemen bizim etik nedir aktual temalar bile bir sorun yok. Çünkü bizim sani forumu, sani forum şu ayet aladı, sani halukara forum. Bunda indi kubrek biz akademik problemler var. İhtiyar eder biz İslam'ın öğrenci boyunca türlü problemler var. Şuna göre biz şu akademik yaktan qarab kelib bu problemaga ko'proq shunday aktual bo'lmagan klassik problemalar bor edi biz, lekin aktual problemalarda o'zimizga o'zimizga tirishamiz. Masalan, bizning aytib idil bo'yinda islom degan seksiyada qay bir nelar bor berilsak, qay bir problemalarga masalan, men o'zimni shu bizning muftiyatning sandubor yo'lda ishlangan ishlari etikanın umuşları hem dışları dediğinde yani şundayı şundarak temaya dikkat edelim hem şunu bilen çıkış yasamak için olan.
Bugün Tatarstan'da İslam İran'ın nindi halde bizge inkılapta kadar bulgan İslam İran'ı derecesini kireylendir koydu real mi?
Hayır, şu bizde siz etik olgansız kubrak şu aktual meselelere gittik. Fazer gibi vaziyette ayıklı var idelerinde. Lakin İslam bitu uzak kure bir tiren hem işlerikli fen İslam'ı irenu. Şuna kure anı bilu için, irenu için onda bir kub bilim kerek. Tiller bilu kerek. Umen erudisiya kerak, umuman unda ko'p narsa kerak. Shuni bilish uchun u qayon bo'lsin, aytik bizning әлігіне перестройка деп айтамыз, перестройкадан саны басталды, тек біздің яңа ашылған факультеттер, институттар, бүтемлен шығын етрегамалар, саншылар әкін ашылай басталғанлар, бұрынғылары деп айтсак, енді күштіңіз ішінде. Шыңа көре, мұнда әлі нендер яңа ислам үйрәні бойынша яңа өзек Татарстанда форма ашқан деп айта алмаймыз. Мұнда бірінші адамдар тұрындағына сөз бара. Шыңа көре, бізге әлі Шәһәрдин Мәржани, резидент Фахраддин Тәбек Мұсабеги, Тәбек кешеләрін, ғалимләрін дәрежесін әлі күштәр үшін көп күштәрге керек.
Яшылар ұқырға көп келеді, мәне сіз КФУ-да ислам білгішләрі әзірлейсіз?
Келелер, лекен әді қәр бір күшіні бетуіс мақсаты бар бетіл бет. Дин дәңгіне бәлі төгіл енді, қазір яшылар көбірек карьер тұрында дұйылар. Біздің білгішлік бір яқтан исламды үйрәні болса, екенші яқтан ол көп мәдерінде халықара мәселелер білен бәйлі. Ана есімі де біздің орысша зарубежный регионоведение и исламоведение деп бара, біздің кафедра есімі. Демек біз шет тілдерін үйренеміз, хәм исламны үйренеміз. Шул бір уақытта. Мен исламны үйрену, деген ислам үйрену деген білгішлік ресми рәвіште жоқ. Ресей оқыту системасында. Шуңа көре енді біз аны нашул халықара илләрне, чит илләрне үйрәнү фәне белән берләштереп, бергә үйрәнергә мәҗбүр итәргә мәҗбүр булабыз. Шуңа күрә инде монда күбрәк тик күпчелек инде нашул халыкара мәсьәләләр белән кызыксыну, дипломатик карьерасы белән кызыксыну килүчеләр күпчелекне тәшкил итә. Ләкин арада шул Айзмәс көптелер енді шул 5-10% исламы білен құсушылар да бар. Лекен алары көп түгіл.
Қазандағы Шәріқ үйрену һәм халықара мөнәсәбәтләр институты доценты форумны ұйыштырушыларының берсе Азат Ахунов, Ленар Мөхәммәдиев белән сөйләште. Бу көннәрдә Казанда күп мәдәниятле дөньяда ислам дип аталган икенче халықара форум үтә. Форумны Казан федераль университеты ұйыштыра. Быелгы җыенның төп максаты мусульманнар диалогы проблема, Русиядә исламның хәле, мусульман хәрәкәтләрен үстереп җибәрү һәм исламны өйрәнүчеләргә хас булган мәсьәләләр. Идел Урал җирлегендә таралган исламга айрым тукталып китәләр дип көтелә. Әлеге форум 29 октябрьдә башланды һәм октябрьнең соңгы көненә кадәр 31-нә кадәр дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмиловлы Украина парламентына депутат итеп сайланган бердәнбер кырым татары булды. Кырым татарлары якшәмбе көнне Украинада узган парламент сайлауында актив катнашты, әмма бер фирка яисә кырым татар намзаты тирәсендә берләшә алмады. Тулырак итеп Диләвар Усман сөйли.
28 октябрьдә Украинада парламент сайлаулары узды. Үзәк сайлау комиссиясе биргән беренче нәтиҗәләргә күрә сайлаучыларның активлыгы бик 58% булган. Кырымда исә сайлаучыларның активлыгы тагын да түбән, ягъни 48-49% булган. Бу хакта мәҗлеснең сайлаулар буенча штабының җитәкчесе, мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров та сөйләде. Рифат Чубаров:
49% сайлауларга килмиш, яда катылдылар.
Шуны да әйтергә кирәк. Кырымда кырым татар сайлаучыларының саны 150-170 мең. Рифат Чубаров әйткәненә күрә, кайбер авылларда кырым татарларының 80-90% сайлауларга чыккан, ә кайберләрендә 40-49%. Рифат Чубаров:
Зәүле көйләр бар, кырым татар сайлаулары 85% чыктылар. Камауи көйләр бар, безнекләрдә 45-49% чыктылар. Чок фарклы инсанларбыз.
Шуны да әйтергә кирәк. Берләшкән оппозиция кырым татарлары Кырымда күпләп яшәгән урыннарда иң күп тавыш җыеп алган. Мәсәлән, Бакчасарайда 23% сайлаучы Берләшкән оппозиция өчен тавыш биргән, Исламтерек районында 21%, Карасу базар районында 20%. Шунда әйтергә кирәк, яңа канун буенча 450 депутаттан яртысы фирка исемлекләре, яртысы мажоритар округлардан сайлана. Төрле экзит полларының нәтиҗәләренә күрә, фирка исемлекләре буенча регионлар фиркасы 28-30% җыйган тавышлар белән алда бара икән. Икенче урында 24-23% тавыш җыйган Берләшкән оппозиция, ягъни Батьковщина, өченче урында 15% тавыш белән Виталий Кличконың удар фирқасы Украин милләтчеләренә тәкъдим иткән Свобода 12%, коммунистлар 11% чамасы тавышларны җыеп булган. Әлбәттә, бу экзит поллар, ягъни сайлаулар көне алып барылган сораулар нәтиҗәләредер. Соңгы елларда Украинада узган сайлаулар шуны күрсәтте. Экзит поллар һәм сайлау комиссиясенең нәтиҗәләре арасында аерма зур булмый. Мәҗлес Кырымда Кырым татарларын берләшкән оппозиция өчен тавыш бирергә чакырган иде. Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары белдергәненә күрә, оппозиция өчен 97 мең кеше, ягъни 13% сайлаучы Кырымда тавыш биргән, ди Рифат Чубаров.
Батышина, я да объединенная оппозиция 97 мең сез казанды, я да 13% зияде булды.
Ә менә регионнар фирқасы Кырымда 51% сайлаучыларның тавышларын җыеп булган, ягъни 384 мең сайлаучының тавышын җыеп булган. Ләкин бу күрсәткечләр соңгы сайлауларга караганда 2 тапкыр кимрәк регионлар фирқасы өчен. Рифат Чубаров бу хакта сөйли.
384 мең акимият казанды, яра партия регионы 51% булды. Ама соңгы сайлауларда 700 мең зияде дуар. 2 кере дәү чол düşты. İşte бу буларыкы да бөле.
Беренче тапкыр сайлауларда катнашкан удар фирқасы Кырымда 53 мең, ягъни 7% сайлаучыларның тавышларын җыйган. Бу мәҗлеснең сайлаулар буенча биргән мәгълүматлары. Сайлау комиссиясының исә нәтиҗәләренә игълан итәргә 3 көне бар. Төрле мәгълүматларга күрә, фирқа исемлекләре буенча регионлар фирқасы Радага 70-кә якын депутатны уздыра ала. Берләшкән оппозиция удар фирқасы белән бергә эш итсә, фирқа исемлекләре буенча тагын да күбрәк депутатны уздыра ала югары Радага. Ударның җитәкчесе Виталий Кличко: «Мин регионлар һәм коммунистлар фирқалары белән берләшергә җыенмыйм» дигәне дә бар.
Мы не видим совместного работы и сотрудничества с партией, которая показала свое настоящее лицо, обслуживая интересы финансово-промышленных групп и администрации президента. Это партия регионов и также ее сателлит коммунисты. Мы видим наше сотрудничество в будущем парламенте с партиями, которые предлагают демократический путь развития Украины.
Шунда әйтергә кирәк, берләшкән оппозиция президентка импичмент ясыйбыз дигән белдерүләр дә ясый башлады. Мондай вазиятта регионнар фирқасының өметләре хәзер мажоритар округларга юнәлтелгәне табигыйдер. Регионнар фирқасының штабы җитәкчесе премьер-министр Николай Азаров: «Безгә куркырга сәбәп юк. Без фирқа исемлекләре буенча 10% алда барабыз. Мажоритар округларда да бу күрсәткеч булачак», диде Николай Азаров.
У нас отрыв, по крайней мере, там 10%. Но та же самая пропорция будет в основном в мажоритарных округах. Поэтому мы ориентируемся на то, что партия регионов будет иметь, я думаю, что большинство будет иметь.
Кырымда булган 10 мажоритар округта регионнар фирқасының нәзәтләре 9 округта җиңеп чыга дигән мәгълүматлар да килеп башлады. Әлбәттә, сайлауларның соңгы нәтиҗәләре игълан ителгәч, Украина югары радасының конфигурациясы да күренәчәк.
Мы сегодня, шановные коллеги, должны сподеваться, что підсумки выборов найближчими днями ми з вами зможемо отримати. І партія регіонів не буде затягувати цей процес, штучно фальшуючи і збільшуючи свої результати.
Кырым татарларындан югары Радага берләшкән оппозиция исемлеге буенча тик мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы уза. Кайбер күзәтүчеләр хәзер булган нәтиҗәләргә игътибар итеп, бу югары Раданың гомере кыска булыр, диләр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлыкта сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Украинада кичә үткән парламент сайлауында бюллетеннәрнең яртысыннан артыгын санау нәтиҗәләренә караганда, хакимияттәге регионнар фирқасы 35% тавыш белән беренче урында бара. Икенче урында 22% тавыш җыючы оппозицион Баткевщина, өченче урында 15% тавыш җыючы коммунистлар. Кушма штатларның көнчыгыш ярларына Сэнди давылы якынлашу сәбәпле йөзләрчә мең кеше иминрәк урыннарга күчерелә. Тизлеге сәгатенә 120 чакрымга җитүче давыл дүшәмбе кичә сишәмбе иртәсе Нью-Джерси штаты ярларына килеп бәрләр дип көтелә. Ул көнбатыштан килүче кышкы җилләр һәм төньяктан килүче салкын һава агымы белән кушылырга мөмкин. Давыл 60 миллионлап кешегә тәсир итә ала. Башкортстан татар оешмалары берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигнов Михаил Прохоровның милли республикаларны бетерү тәкъдиме файдасыз дип белдерде. Бер яктан, бу тәкъдимне гамәлгә ашыру бик зур каршылыкка очраячак. Икенче яктан, Россия үз вакытында Советлар Берлеге таркалган кебек таркала башлаячак дип Бигнов. Аның фикеренчә, алдагы 50-100 ел эчендә илнең региональ корылышын үзгәртү мөмкин.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Найфак мал булдым. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары конгрессы курултайында декабрь айында Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар конгрессына делегатлар сайланды һәм шулай ук Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитеты да сайланды. Буларак мәгълүмат белән Мәнир Уафин.
29 октябрь Уфага Русиянең авыл хуҗалыгы министры Николай Федоров килде. Аны Уфа һава аланында Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов каршы алды. Уфаның конгресс холында 2013 2020 елларга авыл хуҗалыгы үсеше буенча программасы шикләрендә авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләрне дәүләт яклавы мәсьәләләре буенча киңәшмә узды. Федераль министр шулай ук Мәҗит Гафури исемендәге кышчылык комплексында булды. Милли республикаларда урыс телен яклаучылар берләшә. Узган атнада Уфа, Казан һәм Мәскәү вәкилләре мөрәҗәгать кабул иткән иде. Анда Башкортстан һәм Татарстанда урыс һәм урыс телле халыкның җирле халык телен мәҗбүри укытуга борчылу белдерелә. Әлеге мөрәҗәгатьне Уфада урыс соборы оешмасында Мәскәү һәм Казан вәкилләре белән кабул иткән иделәр. Анда Мәскәүдән хокук яклаучы Наталья Халмагорова, Казаннан Казан техник университеты профессоры, Урыс мәдәнияты оешмасы рәисе Александр Салагаевлар, Башкортстанның Урыс соборы, ата-аналар идарәсе һәм Урыс яшьләре оешмасы вәкилләре катнашты. Инде килеп, бу атна башы белән тагы бер документ кабул ителде. Башкортстан һәм Татарстан ата-аналары идарәләре, Русия Дәүләт Думасы, Татарстан һәм Башкортстан парламентларына ачык хат күндерде. Анда бу республикаларда милли телләрне мәҗбүри укыту һәм урыс телен җитәрлек укытмаулары турында сүз бара. Ачык хатта милли республикаларда милли телләрне үз теләкләре белән генә укыту һәм урыс телен укытуга зыян китермәү соралган. Билгеле миллиардер Ватандашлар платформасы фиркасы лидеры Михаил Прохоров фиркаларының узган курултайында милли республикаларны бетерү кирәклеген күтәргән иде. Моңа Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасары Әббәс Галямов комментарий биреп, милләтләрне, федерализмны миллиардер Прохоров уйлап чыгармаган һәм аларны бетерү турында да фикер белдерергә хакы юк. Артык зур адымнар ясасаң, ыштаның ертылуы бар дип ирештерде. Җәмәгатьчелектә Прохоровны бу чыгышыннан соң икенче Жирновский дип бәйләүчеләрне дә ишетергә була.
Азатлык радиосы Уфа.
27 октябрь Башкортстан татар конгрессының 4-нче курултайы узды. Шара Уфа Нур татар дәүләт драма театрының кеше залында үтте. Анда 66 районнан килгән 145 делегат катнашты. Кунаклар арасында Башкортстан президенты аппаратының җәмәгатьчелек белән бәйләнешләр бүлегеннән Рәшит Сабитов, Казаннан Бөтендөнья татар конгрессыннан Булат Мәрдәновлар да бар иде. Курултай Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт Галямовның хәйр фатихасы белән башланды.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инналлаһа йәһмуру бил-гадри
Курултайдагы беренче күн тәртибе буенча хисап чыгышы белән башкарма комитет рәисе урынбасары Рәмил Бигнов чыгыш ясады.
Бүгінгіндә бұлаш алмашында қойбір біздер әйделер, алмашында әмәләкен татарға парашлар, нәп өзгермә деген онды фикірдер бар. Әмәләкен есігіздәдір президент біздің Хамитов өттәш бірінші өзінің чығыш асаларынан әйтті. Я избран для того, чтобы вам за то, что вы выступаете инициативой, за то, что вы создаете основой и само гражданское общество, я нужен для того, чтобы за это вам ничего не было. Әйе, хүкіметтен көп әйбірлеріне талап итерге біздің құқығымыз бар. Әмәләкен біз бит іштемағы үшмалар. Әгер дәм әгер бүгін бұлас әйтейкен, давайте, жегітлер, өзігіз инициатива білен шығып, өзігіз ішлегіз, өзігіздің проблемаларыны, өзігіз қәл етегіз. Біз сізге бір яқтан қомаша оламайбыз. Екінші яқтан моральны поддержке бұлалса, көп үшлеріне біз өзіміз ішлерге тіміш.
Рәмет Бегінов шығышында ұзған шүрдағы ішенлікке қисаптан бегірек, Рахимов шүріндағы ауырлықлар, яңа хакимият білен мінесәбәт турында сөйләді. Ортабан екінші орынбасар Мәжит Хожин шығыш ясады. Ол ни үшін башқарма комитетті орынбасарларғана қолып, рейсінің ұйышмадан кетуін іске түшірді.
Ждал приема в течение 43 минут, хотя и он сам пригласил. Заместитель председателя правительства республики, так называемый господин Ильишев, заставил этого уважаемого человека уйти от стыда за поведение заместителя председателя правительства Республики Башкортостан. На следующем заседании правления он заявил: уважаемые члены совета исполкома, при таком отношении правительства Республики Башкортостан к общественной организации татар я работать не намерен. Я принимаю это как оскорбление личности.
Ортабан фикер алышулар узды. Шапмағыштан келген Ирек Бакиров.
Біздің тоқтар мейлерді, мұра шушы әресей, дөйләндің құшасын. Біз бір салатқан мұн негіздерді біздің ақын, біздің бабаларымыз. Мұнда біз сорарға түгіл, тәліп етерге дүрсіз, біз көйді ұфадан түгіл. Тоқтар тілінің дөйләт тілі болу, мұтлақ бетінде, әресей көлемінде, тәліп етерге дүрсіз. Мұра бұл бағытта біздің башқұрт туғандар да бізді өптәлемесейді. Олар оңды бетінде. Тоқтар халқы, ол дөйләттер тұтқан халқы тұр. Әлбәттә аның статусы югары шыда сенең. Дәүләт тоткан бит ул халык.
Бу Ирек Бакиров булды. Истәрледән Башкортстан дәүләт университеты бүлекчәсе ректоры урынбасары Илшат Насипов.
Истәртамам дәүләт педагогия академиясе бар иде. Ул хәзер Башкортстан дәүләт университетының филиалы итеп үзгәртелде. Узак еллар, 20 елга якын без татар бүлеге ұйыштырып, шында яшәдік, оңышлығына әшіләдік, оқушылар әзірләдік. Әм шушы әзірләнген оқушылар біздің ерләмшілерімізді шығар деп ұшандып, әм аларының көбісі өз білгішліктері бойынша мәктәплерді әшілдер, шуы сәптен Сәртамақ шәһәрінде. Ләкин көпшілік шырақта бұл оқытушыларының мәктәплерді татар тілі хәлеметі ұқытқан оқытушыларының біздің тұрдатуры ярдәмшілеріміз бола алмалыны. Заманында біз шәһәрімізді балаларыны үйден үйге жиып, класслар, сыныплар түзілік, шушы ұлашам оқытушыларға үш орынлары әзірледік. Бүгін күнде олар бізге келелер, өздерінің үш орынларын жоғалту орында бұршығын. Бірсі де ата-аналарымдан жиын сызғанып үшлерге әзірлікті үш қалыптарды.
Бұл Ильшат Насипов болды. Ортабан күн тәртібі бойынша яңа башқарма комитет сайланды. Әлеке башқарма комитетта ғалимдер, жазушылар, белгілі шәхестер болса, мұнысында көпшілік, жемаатшілік ішлерінде қотнашмаушы яңа есімдер, идаренің неше кішіден тұрашағы да расланмады. Үстеп идараға кіру мүмкіншілігі қалдырылды. Башқарма комитет рәйісі етіп, Руси патриотлары фиркасы бөлікшесі рейсі Зохир Хакимов сойланды.
Біз тұршырмыз. Солай ол Россия көлемінде біздің Башқұртстан татарларының білісі ең олдыңғы, ең бірінші сапларда болыр деп етесі келе. Шамғанымыз үшін рахмет.
Бұл Зохир Хакимов болды. Ортабан Қазанда ұзашақ конгресқа делегатлар сойланды. 75 делегат сойланды. Шулай ұқтағы 16 кішіден тұрған Шәрәфле қонақлар исемнеге оқып ешіттірілді, резолюция қабыл етілді, резолюцияда татар тіліне дәүләт тілі статусы беру, телевидениеда татар редакциясы болдыру, яшлар театры ашу, Башқұрт дәүләт университетінде татар журналистикасы бөлігі ашу, Мәғариф министрлігінде милли бөлік болдыру көбек мәселелер кірген, берілген бинаға уақыт шекле болу себепле құрылтай 3 сағат ішінде үшін тұқтатты. Азаттық радиосы үшін Уфадан Мүнир Вафин.
Ижау шәһәренең 65-нче мәктәбе өчен быел бик истәлекле булачак. Уку йорты ачылуына 50 ел тулган. Бу елларда мәктәпне йөзләгән бала тәмамлаган. Мәктәптә 12 милләт баласы укый. 1992 елда шәһәрдә беренчеләрдән булып удмурт теле нәкъбире дә укытыла башлады. 2005 елдан бирле монда татар сыйныф ачылган. Мәктәпнең үзендә дә үзгәрешләр күп. Яңалыклар белем һәм тәрбия бирүдә, шулай ук мәктәптә укучыларны фән белән кызыксындырыр өчен күп эшләр эшләнә. Туган якны өйрәнү һәм милли телләргә игътибар арта гына. Мәктәптә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
65-нче мәктәп Ижау шәһәренең яшәү өчен шартлары бик үк җайлы булмаган микрорайонда урнашкан. Халык арасында әлеге районны сазлык дип атыйлар. Биредә чишмәләр саны күп. Су җирнең иске катламында булуы сәбәпле йортлар төзү, агачлар үстерүдә кыенлыклар тудыра. Әмма мәктәп укучылары үзләрен башкача исәпле дип башлады сүзен мәктәп директоры Павел Фефилов.
Хотелось бы сказать, что мы на самом деле в школе наш микрорайон болотом не называем. Мы наш микрорайон называем за границей и говорим, что мы живем за границей водки линии. Ну и относимся к нашему микрорайону действительно как за граница. Действительно, в нашем микрорайоне не все так просто, потому что он характеризуется большим количеством мигрантов, иммигрантов. Здесь самое дешевое жилье. И на сегодняшний день в школе обучается достаточно большое количество детей разных национальностей. В частности, можно сказать, что на сегодняшний день в школе обучаются дети 12 национальностей. При школе есть музей, в котором собрана информация о большинстве из них. Конечно же, специфика такого контингента детей, конечно, сказывается и на организации учебного процесса. Не завязнуть нам позволяет оптимизм.
Укучылар үзләрен шик артында яшәүчеләр дип исәпләсәләр дә, барлык эшләрен канунларга нигезләнеп алып баралар. Мәктәп ачылудан башлап алар уку йорты тирәсен матурлауга, яшелләндерүгә зур игътибар бирәләр. 50 ел элек утырткан агачлар инде урман булып үскән. Беренче еллардан ук мәктәптә балаларга гомуми белем бирү белән генә шикләнмиләр. Эш алымнарына өйрәтүне дә коллектив үзенең бурычы итеп саный. Кызларны технология дәресләрендә тегү, аш-су әзерләү, малайларны техника белән эш итү алымнарына өйрәтәләр. Җәй айларында стройотрядларга туплап, төзелеш эшенә дә тарталар. Үткән гасырның 70-нче елларында 65-нче мәктәпнең төзүчеләр отряды республикада беренче урынга лаек булган иде. Әлеге мәктәпнең дистәләгән укучы алтын һәм көмеш медальгә тәмамлаган. Исемлекнең башында татар милләтеннән укучылар тора диде башлангыч сыйныфлар һәм татар теле укытучысы Фәвилә Ямалиева.
Шушы мәктәпне минем хәзерге укучыларымның әти-әниләре, абыйлары туганнары бетереп чыкканнар. Акзамова Алинаның әтисе, әнисе укыган, һәм башкаларның да Каринасында әнисе укыган, Линарның әнисе укып чыккан, һәм шулай 5-нче Б классында укучымның Исламов Русланның әнисе һәм абысы шушы мәктәпне бетергәннәр. Әнисе бик яхшы билгеләренә генә бетергән, ә абысы татар егетләре арасында иң беренче алтын медаль белән бетерүче яулаучы Исламов Рифат Рафисулла булган. Ә беренче көмеш медальне дә татар милләт әтеннән булган Фәррахов Булат исемле егетебез бетергән.
Гомумән мәктәптә көчле дус яңа эш алымнарын табып, аларны уку һәм тәрбия бирүдә кулланучы педагоглар туплана. Татар теле һәм башлангыч сыныф укытучысы булып биредә милләттәшебез Фәвилә Бадретдин кызы Ямалиева әле 7-нче елын гына эшли.
Һәр коллективка килеп кергәндә эш башлау бик авыр. Башлангыч класс укытучысы һәм татар теле укытучысы буларак килеп кердем. Мине бик җылы каршы алдылар, бигрәк тә администрация. Иң беренче ярдәмчем минем Галина Серафимовна Волкова булды. Һәм башка укытучылар да ярдәм итәләр иде. Шулар арасында татар милләтеннән булган укытучылар бар. Математика укытучысы Нәфсә Маратовна, библиотекар безнең Венера Ильдусовна. Кашан барма, һәр вакытта да ярдәм итәләр. Бу коллективка кирип китергә бик җиңел булды, чөнки һәр кемне хөрмәт итәләр, яраталар һәм кире җибәрергә тырышмыйлар.
70-нче елларда 65-нче мәктәп каршында Владимир Азинга бюст куялар. Бу вакыйга мәктәп хезмәткәрләренә туган якны өйрәнүгә юл ача. Шул ук елларда мәктәптә музей бүлмәсе дә оештырыла. Үзгәртеп кору башлангач, Ижауда беренчеләрдән булып 65-нче мәктәп укучылары расписаниесендә удмурт теле дәресләре дә пайда була. Шулай ук музей бүлмәсе дә киңәйтелә. Ул инде хәзер Анайдор дип аталган милли музей. Бүген мәктәптә 12 милләт вәкиле белем ала. Музейда дәресләр уздыру, төрле чаралар үткәрү гадәти күренеш. Балалар республикада гомер итүче төрле милләт вәкилләре, аларның гореф-гадәтләре, киемнәре, көнкүреш куллану әйберләре белән таныша, диде мәктәп директорының фәнни һәм методик эшләр буенча ярдәмчесе Галина Волкова.
На базе этого музея
проходили абсолютно все мероприятия, связанные с праздниками народными. Мы сотрудничаем с общественными организациями.
Мектепте 2005 елда беренче татар сыныфына балалар топлана. Бу музейда төрки халыклар бүлеген ашарга да этергеш бирә. Дәресләрне алып барырга миңа ярдәмчеләр дә табылды, диде Галина Волкова.
Мы стали задумываться, что же нам помогло из определенного напряжения набрать снова класс. Это больше мы связываем как раз с изучением культур народов, проживающих в Удмуртии и, в частности, обучающихся в данной школе. Около 12 языков. Татарский язык – это для нас новое поприще. Открыли первые группы с изучением татарского языка. Даже классы мы набирали первоначально по 25 человек.
Музей бөлмәсенә дә, татар теле дәресләренә дә укучылар бик теләп йөри. Биредә дәресләр традицион булмаган алымнар кулланып уздырыла. Балаларның дөньяга карашы үзгәрә. Бер-берсенә карата түземле булу, башка халыкларга ихтирам хисе тәрбияләнә. 5-нче Бу сынып укучылары Султан Дәүләтшин һәм Руслан Исламовны тыңлый.
Без туганын Булат белән 65-нче мәктәпкә 3-нче сыйныфка укырга килде. Шул көннән башлап татар телен өйрәнәбез. Дәресләрдә татар гореп гадәтләре белән танышабыз.
Сиңа ошыймысың татар теле? Авырмы өйрәнергә?
Юк.
Ә син өйдә ничек сөйләшәсең?
Русча.
Ә мин татарча сөйләшмиймени синең белән?
Юк. Бу мәктәптә минем әнием һәм абыем укыган. Минем абыем Рифат көмеш медаль белеп бетергән.
Русланның абыйсы да шушы мәктәптә укыган. Ул мәктәпне көмеш медаль белән тәмамлаган. Бүген татар телен балалар 1-7 сыйныфларда өйрәнә. Алина Гызамова.
Менә 7 ел татар телен һәм әдәбиятын өйрәнеп, күп кенә кызыклы мәгълүмат белән танышабыз. Бу сыйныфта уку бик ашы.
Татар телен өйрәнүчеләр саны 7 дистәгә якын. Бу сыйныфлар мәктәптә ныклы белемнәре белән дан тота. Татар теле һәм башлангыч сыйныф укытучысы Фәбилә Ямалиева.
Татар сыйныфларында укучы 66 бала бар. Бу беренче сыйныфтан алып 7-нче сыйныфка кадәр. Безгә сыйныфка балалар җыю җиңел, чөнки без ноябрь-декабрь айларыннан ябышып, садикларга барабыз, ата-аналар белән сөйләшәбез. Һәрбер ата-ананың туганы бар, дусты бар. Һәрберсе беләләр нинди балалар киләсе, татар теле сыйныфларга яхшырак балаларны бирергә тырышалар. Тәртипле балаларны шуңа күрә бу сыйныфларга җыю безгә проблемасы юк.
90-нчы елларда әлеге мәктәптә татар балалары туган телендә белем ала алмаган, әмма гаиләдә ана телендә аралашу нәтиҗәсендә алар туган телендә иркен сөйләшә. Эльмира Низамбеева 2009 елда әлеге мәктәптен тәмамлап, педагогика көллиятендә белем алып, бирегә эшкә килә. Хәзер үзе татар сыйныфлары белән тыгыз элемтәдә эшли.
Мин 65-нче мәктәпкә 1999 елны 1-нче сыйныфка кердем. Мәктәпне 2009 елда уңышлы гына тәмамладым. Шул ук елны шушы мәктәпкә педагог оештыручы булып мәктәпкә кердем. Хәзерге вакытта да шул ук вазифаларны башкарам. Мәктәбездә татар сыйныфы бик соң ачылды 2005 елда гына. Шуңа күрә безнең сыйныф ул вакытта ул иде, без татар телен укымадык. Идә әтиәниләр белән татарча сөйләшеп, авылга җәйкәннәрен кайтып, әбиләр белән татарча сөйләшеп, шуңа күрә мин татарча бик иркен аралашам. Чөнки балалар бакчасына барганда да мин гел татарча гына сөйләшкәнмен, русча белмәгәнмен. Газета журналлар аша татарча укырга, язырга өйрәндем. Безнең бар дәрес туган як өйрәнү дәресе. Туган якны өйрәнгәндә фәнни эзләнүләр дәресендә гел татар милләте турында яза идем. Минем дусларым да татар милләтеннән. 65-нче мәктәптә татар сыйныфлары булганына мин бик шат һәм бик горурланам. Миңа бөтен балалар белән дә рәхәт эшләргә татар милләтләре белән барыбер ничектер икенче төрлерәк, чөнки үзем татар милләтеннән, алар белән без аңлайбыз бер-беребезне.
Эльмира Шамил кызы татар сыйныфларына балалар тупларга ярдәм итә.
Әтиләр белән, әниләр белән ябыша эш уже светлячок дигән программа буенча балаларны әпкиләләр нулевой класс дип мисаңа ди әзерле дәресләре мәктәпкә. Шуннан ябышалар белән эш шул национальный класска каршылыклар чыкмый.
Үзе укыган еллар белән бүгенге чорны чагыштырганда Эльвира аермалар күбрәк техник яктан сизелерлек дигән фикердә.
Аерма компьютеризированная система кертелгәнгә хәзер интерактивный доскалар ителә, аннан компьютерлар кертелә дәрескә, ноутбуклар, укытучылар эшләелә техника буларак. Ну барлык укытучыларга да түгел әле. Без кергәндә безгә бөтен нәрсәне аңлаталар укытучылар, ә хәзер фильмдә караялар балалар, дисклар белән дә эшләйбез, современный мәктәпкә әйләнәбез. Эшләргә җиңел, балалар да икенче төрлерәк килә хәзер. Безнең вакытта без ничектер икенче төрле воспринимать итәдек, безгә компьютер профессорлар яңа кеби диде, а хәзерге балалар яңа иранып киләләр.
Башлангыч сыныфлар һәм татар теле укытучысы Фәвилә Ямәлиева.
Заман таләпләре буенча, хәзерге ФГОС таләпләре буенча без балаларны мөстәкыйльлеккә өйрәтәбез. Балалар гына түгел, ата-аналар да мөстәкыйльлеккә өйрәнәләр балалары белән.
Милли сыныфларда башка милләт балалары да бик теләп һәм тырышып татар телен өйрәнә. Даша Гонцова, Карина Ажиганова шигырьләр дә өйрәнгән.
Кеҗе безгә ян бере, кеҗе безгә сун бере. Тишустен яратмым, жаен бушаракле.
Кызыл аташ торган иртук, кашкарада. Кикрику, кикрику, торык иртук, эшләр бик күп.
Мәктәптә татар милләтеннән башка фәннәр укытучылары да дәресләрдә туган телендә аралашуга, кайбер кагыйдәләрне аңлатуда актив рәвештә татар телен куллана. Математика укытучысы Нәфисә Шәрипова биредә инде 2 дистә ел эшли.
Мин үзем монда тумадым. Без килдекме дә күчеп Казахстаннан, мин монда кеүгә чыктым. Хәзер инде 25 ел минем эшли башлаганыма, аның 16 ел мин шушы мәктәптә эшлим. Мин монда ерак түгел генә торам. Минем балаларым монда укыдылар. Хәзер бу мәктәптә бик күп төрле балалар укыйлар, төрле милләтләрдә алар. Шуның өчен безнең мәктәптә татар теле класслары ачылдылар. Алар күпне белергә тырышалар. Укытуы да кызык була. Мәктәптә дәресләрдә алар төрле балалар бит инде төрле хәл була. Кайчагында үз телләре белгәч, рәхәт алар белән сөйләшергә дә, бүтән телне белмәгән кешегә аларга кызык була инде. Безгә бүтән урысчалап сөйләшмәгез диләр инде. Безне ачуланмагыз диләр. Татар телендә ачулансагыз, безгә шул ярый, бүтән кеше белмәсен.
Татар сыныфларында татар балалары белән эшләү җиңел, бу яктан алар туган телен аңлыйлар, алар кайсы бер аңламаган мәкаләне дә сездәге татар телендә аңлатып бирәсез.
Хәзер интегрированный уроклар була. Шуңа күрә мин аны кайчагында үземнең математика дәресендә дә балаларга саннарны татарчалап әйтәсең, мисалларны татарчалап әйтәсең, әйтәм-әйтәгә сез бит татар теле балалары, сез татар телен белергә тиеш. Татарчалап алар аны аңлыйлар, аларга кызык була. Кайчагында алар миңа әйтәләр, менә сез нишләп тырыш шушындый күп телне белгән шикелле дип әйтәләр миңа. Бездә бит Азербайҗаннар да укыйлар, аннары башкортлар да бар, үзбәкләр дә бар. Алар күбесе үз телен белә. Алар минем белән сөйләшәләр. Татарлар миңа әйтә, нишләп сез шулай күп телне беләсез? Мин әйтәм, менә татар телен әйбәт белсәң, сез дә шулай итеп беләсез. Бер телне белү ул күп телне белү дигән сүз. Дәрестә инде ачуланып та җибәрәсең балаларны татарча. Алар сразу тик кенә утыра башлыйлар. Үз теле белгән баланың күп тел белсәң, шуның хәтле әйбәт була.
Әлеге мәктәпнең тагын бер үзенчәлеге. 70-нче елларда мәктәптә автомобиль йөртүчеләрне әзерләү курсларын оештыруга ирешәләр. Мәктәптә 1973 елда ук җиңел һәм йөк машиналарын йөртү таныкларын алуга ирешәләр. Биредә укучылар гына түгел, төрле яшьтәге кешеләр белем туплый. Үзгәртеп кору чорында әлеге курслар ябыла. Хәзер мәктәп бу шигылын кабат кайтаруга иреште, диде мәктәп директоры Павел Фефилов.
При школе была создана, можно сказать, первая автошкола города Ижевска. На сегодняшний день школе удалось восстановить все эти фонды, и школа получила лицензию на ведение данного курса. И мы сегодня полностью возобновили обучение и детей, и взрослых, желающих по специальности водитель категории «Б». Автодром находится при школе 65. Кабинет теоретической подготовки находится у нас в центре.
65-нче мәктәп юл киселешендә булуы сәбәпле балаларга юл кагыйдәләрен өйрәтү дә яхшы дәрәҗәдә куелган. Мәктәп укучыларыннан төзелгән яш инспекторлар отряды Ижау шәһәренең Первомай районында иң яхшылардан санала. Мәктәптә физкультура дәресләре дә оешкан төстә уза. Балаларның сәламәтлеген ныгытыу эш планында аерым каралган. Спортчылар район, шәһәр күләмендә уздырылган ярышларда җиңүчеләр исемлегендә атала. Волейбол, футбол, баскетболчылар аеруча зур уңышка ия. Елдан-ел мәктәп бинасы да үзгәрешләр кичерә. Бина 50 еллыгын каршылау өчен төзекләндерелгән, заманча эшләнгән тәрәзәләр, ишекләр мәктәпне яшәйткән дияргә мөмкин. Коридорлар да якты төсләргә буялып киңәеп киткәндәй. Иң мөһиме, мәктәп елдан-ел яңа техник җиһазлар белән тулыландырыла. Компьютер класслары, интерактив тактаклар дәресләрне кызыклы һәм мавыктыргыч итеп алып барырга ярдәм итә.
Ижауның милли телләр укытылган 65-нче мәктәбендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле әсәреннән чираттагы үзекне тәкъдим итәбез.
Омск шәһәрендә төзелгән вакытлы хөкүмәт, Комуч, ягъни комитет членов учредительного собрания, иске режимның һәр төрле тарафдарлары, милли ашчылыклар, шул исәптән төрек татарларының милли башлыклары үз киләчәкләрен бары тик большевизмның җиңелүендә күрә. Алга таба көрәшнең юлларын билгеләү өчен 1918 елның 8 сентябрендә Уфада дәүләт киңәшчесе җыелышы ачыла һәм ике атна дәвам итә. Комуч әгъзалары Чехословак корпусына таянган Себер вакытлы хөкүмәте 15-16 елда ук инде Чиләбедә җыелышып ала. 20-25 августта исә Уфада дәүләт киңәшчесе утырышын оештыру өчен сөйләшүләр үткәрәләр. Ниһаят 1 сентябрьдә җыелыш көне билгеләнә.
Җыелышта 130-170 вәкил катнаша. Деникин очерки русской смуты исемле әсәрендә язганга караганда, вәкилләр саны 129, күпчелеге әсәрләр, 77-се учредительное собрание әгъзалары була. Русский исторический архивта бирелгән мәгълүматларга караганда, бу сан 146-га, 81 учредительное собрание әгъзалары, 65-е башка оешмаларның вәкилләре 146-га тула. Дәүләт киңәшмәсе җыелышында төп милли һәм сәяси оешмаларның вәкилләре дә катнаша. Алар арасында Самардагы Комуч әгъзалары, Себер вакытлы хөкүмәте вәкилләре, Урал, Екатеринбург өлкәсе хөкүмәте вәкилләре, рус казаклары вәкилләре, аклар хакимияте карамагындагы земство һәм шәһәр управлары вәкилләре һәм башкалар. Шулай итеп, Кавказдагы һәм Кырымдагы төрки халыклары делегатларыннан башка җыелышта мөһим төрки кавымнарның вәкилләре дә катнашкан. Ул гына да түгел, айрым фракция төзелә, милли идарә казак, кыргыз һәм Түркистан вәкилләрен Уфаның бер мәдрәсәсендә урнаштырып кунак итә.
Дәүләт киңәшмәсендә төркиләрнең ишке Русия вә Себер мөселман төрек татарларының милләт мәҗлесе вәкилләре, Кеше Башкортстан хөкүмәте вәкилләре, Алаш Урда казак хөкүмәте вәкилләре, Түркистан вакытлы хөкүмәте вәкилләре дә катнаша. Исемлектә күрсәтелгәннәрдән тыш, СРЛР РСДРП-дан аерылган единство, Трудовая народно-социалистическая партия, Партия народной свободы кебек сәяси фиркаларның вәкилләре, чит илләрдән исә эстон, чехословак, милли советы вәкилләре, Америка консуллыгы секретаре Карпов һәм француз миссиясе шефы Жано да җыелышта катнаша. Гомумән, Уфадагы җыен чит илнекләрнең игътибарын җәлеп иткән 10 сентябрьдә делегатларга Русиядәге Чехословак милли советыннан, АКШ президенты Вильсоннан, Бөек Британия, Италия, Франция президентларыннан, Япония, Бельгия һәм Сербия премьер-министрларыннан килгән котлау телеграммалары укылган.
Шул ук көнне Галихан Букейханов учредительное собраниеның мусульман әгъзалары, Түркистан һәм Башкортстан автономияләре, Ишке Русия ва Сибир мусульман төрек татарлары милли идарәсе һәм Алаш Урда исеменнән сүз алып чыгыш ясый. Без Русиянең бер өлеше, Русиянең федератив, демократик һәм унитар булуын рус халкы белән бердәм рәвештә хәрәкәт итеп Бөек Русияны төзергә телибез, диде ул. Монда Букейхановның башы буталган булырга тиеш, чөнки бер ил һәм унитар һәм федератив була алмыйм.
Хакимиятне яңадан формалаштыру максатында 13 сентябрьдә Дәүләт киңәшмәсе тәэсис, ягъни оештыру комиссиясен төзү турында карар чыгара. Аңа барлыгы 15 кеше кул куя. Зәки Вәлиди утырышларның берсендә чыгыш ясап, башта хакимият мәсьәләсе шишелсен, башкорт администрациясе бөтен Русия хакимиятен оештыручы мәҗлесен яклап чыга дип белдерә. 14 июльдәге утырышта Букейханов большевикларга каршы көрәштә башкорт, казак, кыргыз гаскәри берләшмәләрен кулланырга була, рус армиясендә милли бүлекләр төзергә кирәк дигән тәкъдим белән чыга. Ләкин Комучның халык армиясе исеменнән генерал Болдырев аңа тискәре җавап бирә. Шунсы ачык, рус офицерларының төрки халыклары гаскәренә ышанычы булмаган. Хәлбуки кызыллар төрки хәрби берләшмәләрен сугышта кулланганнар. Гәрчә куркыныч янамый башлагач, аларны таратсалар да, аклар бу җәһәттән большевиклардан нык калышкан.
Акларның төрки халыкларын коралландыруга карата уйлары билгеле булганнан соң, төрки вәкилләре кайбер утырышларда, мәсәлән, 22 сентябрь көнне иртәнге һәм кичке утырышларда катнашмаган. Дәүләт киңәшмәсе кабул иткән уртак карарга төркиләрдән Гаяз Исхакый, Жан Турин, Мәмлиев кул куйган, шулай ук Шукаев, Уразаев, Мөфтизада, Букейханов, Галимбек һәм Султанов кул куйганнар.
Киңәшмәнең соңгы утырышында шулай ук Терегулов, Таначев, Тахватуллин һәм Әхтәмовлар катнаша. Кызыллар Самарны алып Уфага якынлашу сәбәпле дәүләт киңәшмәсе Омскига күчеп китә. Ләкин яңа төзелгән учредительное собрание әгъзалары конгрессы дигән оешма Екатеринбурга юнәлә. Аңа Туктаров, Терегулов, Самигулла Салихов һәм Мустафа Чукаев иярә. Милли идарә исә Кызыл Яр, ягъни Петропавловск шәһәренә барып урнаша.
Nadir Devletning 1917 yil oktyabr inqilobi va Türk Tatar Millet Majlisi ismli kitabından uzuklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida o'qiy ham tinglay olasiz, hurmatli tinglovchilar. Kitob o'zi 1998 yilda Istanbulda dunyo ko'rdi. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozig'iz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozodlik.org. Ozodlikning Tatar boshqirt redaksiyasi sizga isendik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.